Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak 27. jul. Konstituisan novi saziv Skupštine Crne Gore, nije izabran predsednik. Tužilaštvo u Srbiji pokrenulo postupak za zabranu desničarske organizacije Leviatan, pišu beogradski mediji. Podignuta optužnica protiv trojice komandira bivše vojske Republike Srpske zbog ratnih zločina u Travniku i Skender Vakufu. Eutanazirano skoro 18.000 svinja u Srbiji zbog afričke kuge. Rusija stavila još jednog sudiju Međunarodnog krivičnog suda na svoju poternicu. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako danas izgleda teniski kompleks u Banja Luci na kojem se pre 3 meseca održao turnir Srpska Open.
Od kada se krajem aprila spustila zavjesa na teniski turnir porodice Đoković, zbog kojeg je dvorana izgrađena, kompleks stoji zaključan i ograđen žicom.
Ines Mrdović o inicijativi Ustavnom sudu Crne Gore za ocenu ustavnosti i dodeljivanja funkcionerskih naknada po prestanku funkcije.
Ustavni sud već par godina uopšte se ne osvrće na to pitanje i ne odlučuje o tome, a vidimo da se milioni eura troše na godišnjem nivou da bi se isplatile funkcionerske naknade.
Meštani romskog naselja Grdica u Kraljevu govore o šteti koju su pretrpeli zbog nedavnih superćelijskih oluja.
Grad je bio veličine jajeta, sve nam je polupalo, znači svima ovde u Grdici, crepove, kuće su nam sve prokisne, automobili, sve što smo imali, sve je upropašteno.
O ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vesti.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Novi saziv Skupštine Crne Gore konstituisan je u četvrtak 27. jula, mesec i po dana nakon održanih prevremenih parlamentarnih izbora. Na sednici su verifikovani mandati poslanicima, ali nije izabran novi predsednik parlamenta. Službi nije dostavljen ni jedan predlog kandidata za predsednika Skupštine, kazao je Milan Lekić, koji je kao najstariji poslanik predsedavao sednicom. Nakon toga Lekić je prekinuo sednicu, ne saopštivši kada će ona biti nastavljena. Inače, ime kandidata za predsednika Skupštine biće rezultat pregovora koje je prošle sedmice zvanično počeo Pokret Evropa Sad, koji je na parlamentarnim izborima osigurao najviše, gotovo 30% poslaničkih mesta. Republičko javno tužilaštvo zatražilo je zabranu desničarskog pokreta Leviatan, saznaje beogradski portal N1. U tužilaštvu nisu odgovorili na hitan upit Radija Slobodna Evropa o ovom slučaju. Članovi pokreta Nacionalna odbrana Leviatan sebe predstavljaju borcima za zaštitu prava životinja. Međutim, javnosti su poznati po antimigrantskim akcijama, pretnjama, privođenjima i učešću na desničarskim skupovima. U ranijoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, prvi čovek ove organizacije, Pavle Bihali, rekao je da je Leviatan, kako se izrazio, organizacija sa nacionalističkim stavovima, kraj citata, koja se zalaže za zaštitu slabijih i da nema veze sa ekstremnom desnicom. Pripadnici ove organizacije su međutim učestvovali na više javnih skupova na kojima su veličali ratne zločince, a na društvenim mrežama su se hvalili da njihovi članovi noću patroliraju Beogradom kako bi izbeglice i imigrante sa Bliskog istoka i Afričkog kontinenta vraćali u prihvatne centre. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je danas optužnicu protiv 3 osobe zbog ratnih zločina tokom 92. godine i to na području Travnika i Skender Vakufa, odnosno Kneževa. Kako je saopšteno iz tužilaštva BiH, optužnica je podneta protiv Boška Peulića, rođenog 1947. godine u Prnjavoru, državljanina BiH i Republike Srbije, Petra Đurića, zvanog Keruša, rođenog 1954. godine u Kneževu i Davora Peulića, rođenog 1970. u Ljubljani. Optuženi se terete da su za vreme rata i oružanog sukoba u periodu od početka meseca maja do kraja oktobra 92. postupali suprotno odredbama Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima i Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vreme rata. Optužnica je prosleđena sudu BiH na potvrđivanje. Skoro 18.000 svinja eutanazirano je u Srbiji iz poljoprivrednih gazdinstava u kojima je registrovana afrička kuga, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za Radio Slobodna Evropa. Kako navodi ministarstvo, do 27. jula izvršeno je uklanjanje 17.888 svinja iz gazdinstava i u njima je urađena potrebna dezinfekcija prostora. Dodaje se da je potvrđeno 1569 slučajeva afričke kuge kod domaćih svinja, od čega su 782 uginule, a na 1068 gazdinstava na teritoriji 32 opštine u 13 upravnih okruga širom zemlje. Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je sudija Međunarodnog krivičnog suda Tomoko Akane stavljena na vladinu poternicu. Međunarodni krivični sud je u martu izdao naloge za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina i komesarke za prava deteta u Rusiji Marije Lvove-Belove zbog odgovornosti za deportacije ukrajinske dece u Rusiju, što je prema međunarodnom zakonodavstvu ratni zločin. Rusija je uzvratila otvaranjem krivičnih postupaka protiv tužioca Međunarodnog suda Karima Kana i sudija koji su naredili Putinovo hapšenje, uključujući Tomoko Akane i Rosaria Salvatora Aitale.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bez teniske podloge, tribina, ograđen žicom i izložen vremenskim neprilikama. Tako danas izgleda teniski kompleks u Banja Luci na kojem se pre 3 meseca održao turnir Srpska Open u organizaciji porodice Đoković. U njega je do sada, prema podacima grada, vlade Republike Srpske i predsjednika RS-a, uloženo oko 45 miliona maraka, odnosno 23 miliona evra. Nakon završenog turnira sklonjena je teniska podloga, uklonjene su montažne tribine i taj kompleks je ostao prazan. Sada čeka novu namjenu koja još nije poznata, a ne zna se ni koliko će koštati njegovo završavanje, jer kompleksu fali krov, tribine i prateća infrastruktura. Više detalja u prilogu Gojka Veselinovića.
Tri mjeseca nakon turnira Srpska Open, koji je porodica Đoković privremeno premjestila iz Beograda u Banja Luku, finalni račun za teniski kompleks izgrađen za ove potrebe nije ispostavljen. Nosilac projekta Teniski savez Republike Srpske ne želi da otkrije cijenu, iako su ranije obećali da će nakon turnira obrazložiti konačni račun. Izgradnja je finansirana sredstvima grada Banja Luke i vlade Republike Srpske. Kompleks je od tada zatvoren, a još uvijek se ne zna kada će biti nastavljena gradnja, jer kompleksu fali krov i ostatak tribina. Gradski menadžer Banja Luke Bojan Kresojević kaže za Radio Slobodna Evropa kako bi radovi trebali biti nastavljeni do kraja godine, ali ne zna koliko će to koštati.
Mi intenzivno radimo na tome, ali tek nakon što projektanti daju konkretne cifre i naravno dok obezbijedimo sredstva za nastavak radova, ići ćemo u tom pravcu.
Saša Lazić, odbornik u Skupštini grada iz opozicionog narodnog pokreta za RSE, kaže da je samo procijenjena vrijednost zemljišta koje je vlada dodijelila gradu za izgradnju kompleksa 23 miliona maraka, a da je cijena kompletnog projekta 5 puta veća. Ističe i da dvorana nije završena, te da se ne zna koliko će to sve na kraju koštati.
Mi još nemamo krova, nemamo još tu dosta nekih dodataka, nemamo taj kapacitet tribina koji se spominjao. Znači, moje pretpostavke su u odnosu na ovo dosadašnju ovu potrošnju, da bi to moglo doći do svih 100 miliona.
Saradnjom entitetskih i gradskih vlasti, projekat izgradnje teniskog terena dobio je zeleno svjetlo bez jednog papira u novembru prošle godine. Tada je rečeno da će biti korišten za teniski turnir, a nakon toga biti pretvoren u multifunkcionalnu dvoranu. Kresojević kaže da iako je grad dao 15,5 miliona maraka, ne znaju gdje je novac potrošen.
A ostatak sredstava je obezbeđivao Teniski savez u saradnji sa privatnim sponzorima, fizičkim licima, javnim preduzećima, vladom Republike Srpske, tako da su oni nosilac ovog projekta i oni najbolje mogu da taj podatak obznani javnosti.
Iz Teniskog saveza za RSE nisu željeli otkriti informacije o ukupnoj cijeni izgradnje, te su najavili da će sve biti poznato narednih dana kada će organizovati preskonferenciju. U javnosti se spominju cifre od oko 45 miliona maraka. Iz vlade nisu odgovorili na upit RSE o iznosu novca koji su izdvojili za projekat. Prema odlukama vlade objavljenim u Službenom glasniku, izdvojeno je ukupno 10 miliona maraka budžetskih sredstava, koja su dodijeljena Teniskom savezu za izgradnju objekata i organizaciju teniskog turnira Srpska Open. Iako je projekat finansiran iz budžeta novcem poreskih obveznika, izbjegavanje transparentnosti i poštovanja procedura pravdano je kratkim rokovima za izgradnju koja je morala biti završena za 5 mjeseci. Izgradnja kompleksa je počela u novembru prošle godine, a građevinska dozvola, i to samo za pripremne radove, izdata je tek 20. januara 2023. Teniski kompleks je važeću građevinsku dozvolu dobio u aprilu, samo nekoliko dana prije početka turnira. Ostala dokumentacija je pribavljana u hodu. S obzirom da je nosilac projekta bio Teniski savez, nije se išlo u procedure javnih nabavki i raspisivanja tendera za izvođače, jer se Zakon o javnim nabavkama ne primjenjuje na sportska društva i udruženja građana. Srđan Traljić iz Transparency Internationala za RS pojašnjava da je u pitanju projekat koji je finansiran novcem građana, te da je stoga morao ići kroz postupke javnih nabavki i tendere.
S obzirom da je preko 50% javnih sredstava u ovom slučaju dao grad Banja Luka, odnosno vlada Republike Srpske, oni su bili dužni da obezvijede poslovanje Zakona o javnim nabavkama.
Traljić ističe da su se obratili Agenciji za javne nabavke BiH, od koje su dobili odgovor da nije nadležna za ovaj slučaj. Traljić upozorava da ovo otvara mogućnost da se u budućnosti javna sredstva troše na netransparentan način preko grantova raznim udruženjima i organizacijama. Početkom februara, kada je gradnja bila u punom zamahu, podnijete su i prve krivične prijave. Nebojša Vukanović, poslanik opozicije u Narodnoj skupštini, podnio je krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Draška Stanivukovića i predsjednika vlade Radovana Viškovića. U prijavi Republičkom javnom tužilaštvu optužio ih je za nesavjestan rad u službi, nenamjensko trošenje budžetskih sredstava i zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja. Ministarstvo unutrašnjih poslova je po nalogu tužilaštva u martu izuzimalo dokumentaciju iz banjalučke gradske uprave u vezi sa ovim slučajem. Na upit RSE u kojoj fazi je slučaj, iz tužilaštva su odgovorili da je i dalje u fazi istrage. Od kada se krajem aprila spustila zavjesa na teniski turnir porodice Đoković, zbog kojeg je dvorana izgrađena, kompleks stoji zaključan i ograđen žicom, a na njemu nije održana ni jedna sportska manifestacija. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bez teniske podloge, tribina, ograđen žicom i izložen vremenskim neprilikama. Tako danas izgleda teniski kompleks u Banja Luci, na kojem se pre 3 mjeseca održao turnir Srpska Open u organizaciji porodice Đoković. U njega je do sada, prema podacima grada, vlade Republike Srpske i predsjednika RS-a, uloženo oko 45 miliona maraka, odnosno 23 miliona evra. Nakon završenog turnira sklonjena je teniska podloga, uklonjene su montažne tribine i taj kompleks je ostao prazan. Sada čeka novu namjenu koja još nije poznata, a ne zna se ni koliko će koštati njegovo završavanje, jer kompleksu fali krov, tribine i prateća infrastruktura. Više detalja u prilogu Gojka Veselinovića.
Ja mislim da generalno treba ograničiti naknade na način, dakle, da oni imaju maksimalnih tih do 3 mjeseca ukoliko su bili duže na funkciji. Ali znate kako, kad ste vi u radnom odnosu kod nekog privatnika i generalno Zakon o radu tačno prepoznaje situacije koliko vi morate da radite da biste ostvarili pravo na nešto. Dakle, nije dovoljno da vi mjesec dana budete na funkciji i da onda posle 12 mjeseci primate tu funkcionarsku naknadu. To je potpuno nepravedno i to je potpuno pravno nelogično i to je potpuno, da kažem, nevjerovatna stvar koja se dešava kod nas. Vi kad se zaposlite, vi morate da biste dobili pravo na odmor, vi morate da pola godine radite da biste zaradili prvi odmor koji vas sleduje. A da ne pričam o naknadama. Dakle, to je jedna potpuno nevjerovatna situacija koju mi u ovoj državi svjedočimo zato što se naša politička elita ponaša tako kako se ponaša i donosi zakone kako njima odgovaraju.
Ukazali ste da je bilo i primjera funkcionera koji su više puta dobijali naknade po prestanku funkcije. Na koji način treba riješiti to pitanje?
12 mjeseci pravo na funkcionarsku naknadu. Ne, to više nije dovoljno. Nego morate tačno propisati koji je to maksimum koliko vi puta, ne možete xy puta dobijati funkcionarsku naknadu. Sad sam na ovoj poziciji, pa onda godinu dana dobijem tu naknadu, pa onda se prebacujem na neku narednu poziciju, pa onda opet godinu dana sam na trošku državnog budžeta, odnosno svih građana Crne Gore. Dakle, ima tu poprilično negativnosti o kojoj mi u civilnom sektoru malte ne godinama pričamo, ali političke elite jedu sve u ovoj državi, pa i kroz funkcionerske naknade jedu dobrim dijelom državnog kasa.
Vlada premijera Dritana Abazovića je imala rekordan broj razrješenja i imenovanja, pogotovo imenovanja u toku tehničkog mandata. Imajući u vidu da ova vlada ulazi u posljednje mjeseci djelovanja, da li očekujete da se taj trend nastavi? I da li takvo ponašanje smatrate odgovornim prema budžetu?
To ponašanje je apsolutno neodgovorno prema budžetu, a očekujem da se taj trend nastavi, zato što ne vidimo ni jedan korak da su oni sami sebe, da kažem, uslovno rečeno, zauzdali u ovakvoj praksi koja je potpuno pogrešna, koja je potpuno neprincipijelna, koja nema ni d od demokratskog ponašanja i postupanja prema građanima ove države. Oni se nalaze u takozvanom duplom tehničkom mandatu, dakle njima je izglasano nepovjerenje u crnogorskom parlamentu još avgusta prošle godine. U međuvremenu su se desili parlamentarni izbori vanredni na kojima su partije koje tvore tu vladu dobile jako malu podršku, dakle dodatna potvrda da nemate uporište kod građana i nastavljate da se ponašate maltene kao da ste u punom mandatu.
Iz Podgorice, Miloš Udović.
Bila je to Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
slobodnaevropa.org.
Dve nepogode koje su prošle nedelje pogodile Kraljevo nanijele su velike materijalne štete tom gradu i okolini. Iako se posljedice štete još uvijek utvrđuju, izvesno je da je ona ogromna i da mnoge porodice neće moći same da saniraju oštećenja. Kako javlja Branko Vučković, posebno teška situacija je u kraljevačkom romskom naselju Grdica.
Većina Roma u Kraljevu živi od socijalne pomoći ili se bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina, pa nema mogućnosti da samostalno obnovi krovove na svojim improvizovanim domovima. Sanja Vujičić, romska zdravstvena medijatorka pri Domu zdravlja u Kraljevu, kaže da je zastrašujuće nevreme za sobom ostavilo pravu pustoš.
Grad je bio veličine jajeta, sve nam je polupalo, znači svima ovdje u Grdici, crepove, kuće su nam sve prokisne, automobili, sve što smo imali, sve je upropašteno.
Ona kaže da ljudi kojima su vetar i grad odneli krovove i polupali prozore, sa zemljom gledaju u nebo strahujući od novih kiša. Pored krovova uništen im je i nameštaj, pa sada sa djecom žive u vlažnim prostorijama i još uvijek čekaju bilo kakvu vrstu pomoći koje za sada nema u izgledu. U međuvremenu sa predstavnicima ugroženih Roma razgovarao je gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić, koji im je rekao da bez odluke vlade o proglašenju elementarne nepogode i zakonskih procedura koje važe za ovakve situacije, lokalne vlasti ne mogu mnogo da pomognu.
Mi ne tražimo novac. Mi tražimo bilo kako da nam pomogne da bi mogli da zaštitimo krovove, jer su sve probiveni od grada, prokišnjavani, negdje nemamo ni crepa ni ništa. S time gradonačelnik je rekao vidjet će šta može, znači niko nam ništa nije izašao u susret. U Centru za socijalni rad sam bila gdje i oni su rekli da oni nemaju sredstava, da ne može da nam pomognu. Crveni krst smo isto zvali, gdje oni kažu za sada nemamo ništa. Kome mi da se obratimo?
Zbog toga Zoran Mitrović smatra da hitno treba da se obrate predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji im, kako kaže, duguje uslugu.
Predsjednik Vučić, mi njemu trebamo samo kad je glasanje i kad treba da nam pošalje autobus idemo za Beograd, a kad treba ovdje nam pomoći, nema nigdje nikoga. On treba da gleda, predsjednik. Vučić treba da gleda sve ovo. Sve, on treba da gleda šta se radi ovdje u naselju. U općini nema šanse da uzmemo ništa u općini.
U romskom naselju Grdica u Kraljevu očekuju da im država pomogne da što pre zaštite svoje domove od prokišnjavanja, a za početak bi, kako kažu, dobrodošao i najlon, dok država ne obezbedi crep. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sinoć je u Martin Brodu svečano otvorena 49. internacionalna Una regata. Oko 400 učesnika iz zemlje i inostranstva danas, prvog dana vožnje, čamcima se spušta do Štrbačkog buka, odakle u petak počinje druga najmasovnija etapa sa više od 900 učesnika. Detalje slušamo od Azre Bajrić.
Srce nacionalnog parka Una, piknik zona Lučica u Martin Brodu, sinoć su preplavili učesnici ovogodišnje Una regate koji su stigli iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regije i Europe. Damir iz Pule, Almir iz Zenice i Dženana iz Sarajeva.
Prvi put smo ovdje iz Istre i Hrvatska i osjećaje su lijepi svoje, zanimljivo je društvo, veselo je, tako neka pozitivna atmosfera.
Kad kažeš Una regata, prvo na što pomisliš je Una rijeka, najčišća rijeka, najljepša rijeka u BiH. Onda sve ostalo što ide uz to je taj rafting trodnevni, ta avantura, kampovanje, taj aktivni odmor.
Čuli smo da je jako lijepo, stvarno izvanredno i preporučujem svima da dođu malo u prirodu da uživaju. Slapovi su prelijepi i stvarno je sve okej. Okay.
50-ak plovila jutros je krenulo iz Martin Broda prema Štrbačkom buku, gdje će večeras biti organiziran također bogat program kako za učesnike prve etape, tako i za posjetioce. Sutrašnja druga etapa vodene karavane počinje sa Štrbačkog buka. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Drugi dan je rezervisan za onu najatraktivniju i najmasovniju etapu Una regate od Štrbačkog buka do Bihaća. Dakle, preko 100 plovila na vodi i oko 1000 učesnika, kako je to bilo i prethodnih godina. Navečer ćemo imati na gradskoj otoči u centru grada, imat ćemo centralni događaj, zabavni program.
Nacionalni park Una od 2014. godine potpisuje organizaciju ove jedinstvene manifestacije. Una regata potvrdila se kao najprepoznatljiviji turistički proizvod, doprinjevši razvoju kako raftinga na Uni, tako i cjelokupnog turizma, naglašava Mulić.
Nacionalni park Una Una regatu smatra kao izuzetnu za promociju kako rijeke Une, Nacionalnog parka Una, turistički oblika turizma, ali isto tako i cjelokupnog
regata je istinski reprezent turističke ponude ovog kraja. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Moramo isticati sve ono što je dobro i što je jako lijepo. To je upravo naša Una regata i na takav način moramo poslati poruku svima, ne samo na području Bosne i Hercegovine, cijelog regiona. Spremni smo, znači, sve učiniti korak po korak da obogatimo ovu turističku ponudu.
Treća, posljednja etapa bit će vožena u subotu 29. jula, a ono što je razlikuje od prethodnih godina jeste da je besplatna za sve učesnike. Na završnici Una regate u Bosanskoj Krupi bit će organizirano svečano zatvaranje uz izbor najučesnika i najekipa u raznim kategorijama. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zelenski u posjeti Dnjepru, dok Rusija pokreće još smrtonosnih udara na Ukrajinu. Italija priznala Holodomor kao genocid nad ukrajinskim narodom, a vojnici u Nigeru izveli državni udar. O tome, između ostalog, u pregledu najvažnijih vesti iz sveta koji je pripremio Alen Bajramović.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otputovao je danas u grad Dnjepar, koji je više puta bio izložen zračnim napadima, dok su ruske snage preko noći pokrenule novi val udara dronovima i raketama na ciljeve u Ukrajini, uzrokujući civilne žrtve i štetu. Zelenski je na Telegramu napisao da su radni dan počeli u Dnjepru, a osvrćući se na teme razgovora sa vojnim i regionalnim zvaničnicima, rekao je da treba posvetiti veliku pažnju opskrbi trupa municijom, efikasnosti upotrebe postojećih sistema protiv vazdušne odbrane i jačanju vazdušnog štita. U međuvremenu guverner Odeske oblasti Oleh Kiper rekao je rano jutros da su projektili Kalibr lansirani sa ruske podmornice u Crnom moru ubili čuvara i oštetili teretni terminal. Italijanski senat, gornji dom parlamenta ove europske države, izglasao je priznavanje Holodomora kao genocida nad ukrajinskim narodom, objavio je ministar vanjskih poslova Ukrajine Dimitri Kuleba. Kuleba je na Twitteru napisao kako je ovo važan korak koji vraća historijsku pravdu, odaje počast milionima žrtava i upozorava buduće generacije za zločin genocida. Od 134 prisutna senatora, njih je 130 glasalo za ovaj prijedlog, 4 su bila suzdržana, dok glasova protiv nije bilo. Vojnici u zapadnoafričkoj državi Niger kažu da su izvršili državni udar. Na nacionalnoj televiziji su poručili da su poništili ustav, suspendovali sve institucije i zatvorili državne granice. Pobunjenici tvrde da sigurnosne snage upravljaju situacijom i pozvali su vanjske partnere da se ne miješaju, prenosi AP. Predsjednika Nigera Mohameda Bazuma od srijede ujutro drže vojnici predsjedničke garde. Ranije mu je obećana nepokolebljiva podrška Washingtona u pozivu sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom. Singapur bi u petak trebao pogubiti ženu prvi put u gotovo 20 godina, što je jedno od dva pogubljenja koja su planirana za ovu sedmicu, piše Guardian. Singapurska državljanka Sari David Yamani osuđena je na smrtnu kaznu 2018. godine, nakon što je proglašena krivom za posjedovanje oko 30 grama heroina, koje je po tvrdnjama policije planirala prodati. Ako se to dogodi, aktivisti kažu da će biti prva žena koja je pogubljena u Singapuru od 2004. godine, kada je Yen Mai Wen, 36-godišnja frizerka, obješena zbog trgovine drogom. Gotovo 100 kitova pilota uginulo je nakon što su se nasukali u zapadnoj Australiji, saopštili su danas službenici za zaštitu divljih životinja nakon očajničkih pokušaja spašavanja. Jato od 97 kitova pilota nasukalo se u utorak u plitkoj vodi u blizini plaže Chaines. Mnoštvo njih se nasukalo na pjesku, a do sljedećeg jutra 51 kit je uginuo. Oko 250 volontera pridružilo se jučer stotini stručnjaka za divlje životinje u borbi za spas ostalih kitova. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Irska pevačica Sinead O'Connor preminula je u 56. godini, potvrdila je njena porodica, a javili su juče irski i britanski mediji. Drska i direktna, Sinead O'Connor je nepovratno promenila sliku o ženama u muzici. Slušamo prilog Ive Gajić.
Sa velikom tugom objavljujemo smrt naše voljene Sinead. Njena porodica i prijatelji su shrvani i zatražili su privatnost u ovom veoma teškom trenutku. Prenela je nacionalna televizija Irske izjavu porodice Sinead O'Connor. Okolnosti njene smrti za sada su nejasne. O'Connor se pojavila na svetskoj muzičkoj sceni sa svojom očaravajućom verzijom pesme Nothing Compares to You, koju je prvobitno napisao Prince i koju je pratio muzički video u kojem je gledala direktno u kameru i plakala. Poznata koliko po svojim otvorenim stavovima o religiji, seksu, feminizmu i ratu, tako i po svojoj muzici, u nekim krugovima će ostati upamćena po tome što je tokom televizijskog nastupa 1992. u emisiji Saturday Night Live izvela obradu pesme Boba Marleya War, a potom i pocepala fotografiju pape Jovana Pavla II. Uz poruku Fight the real enemy. Njene kritike katolicizma bile su posebno kontroverzne u delovima Irske, ali su pokazivale i nastupajuće promjene u društvu, koje se udaljava od crkve, čiji je dubok uticaj počeo da se urušava kasnije te decenije zbog niza skandala o seksualnom zlostavljanju dece od strane sveštenika. Sinead O'Connor rođena je u bogatom predgrađu Dublina, Glenageariju, 8. decembra 1966. U svojim memoarima iz 2021. godine napisala je da ju je njena majka, koja je poginula u saobraćenoj nesreći 1985. godine, fizički i psihički zlostavljala kao dete. Pod svojim imenom je prvi album The Lion and the Cobra objavila 1987. godine. Svetsku popularnost stiče narednim albumom I Don't Want to Want What I Haven't Got, na kojoj se nalazi i obrada Princeove pesme. Ploča je donela O'Connor 4 nominacije za nagradu Grammy i pobedu za najbolju alternativnu muzičku izvedbu, ali je ona odbila ceremoniju u znak protesta zbog, kako je rekla, lažnih i destruktivnih materialističkih vrednosti muzičke industrije. Zbog kritike katoličke crkve i pape, izviždana je na koncertu u čast Boba Dilana u Madison Square Gardenu. U intervjuu za New York Times 2021. godine rekla je da je reakcija na njene proteste protiv seksualnog zlostavljanja od strane sveštenika bila veoma traumatična, ali nikada nije zažalila. Ipak u knjizi memoara sećanja napisala je: ali ja sam protestna pevačica, samo sam želela da olakšam dušu, nisam imala želju za slavom. Umetnici među kojima su frontmen R.E.M.-a Michael Stipe, američka muzičarka Tori Amos i irski pevač Shane McGowan odali su počast Connorovoj i njenoj žestokoj iskrenosti, intenzivnom prisustvu i beskompromisnom duhu.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i TikToku. Prijetan dan želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Mahir Elšani i voditelj Dušan Komarčević.